Virðulegur forseti, eins og hér hefur komið fram í andsvörum þá er það nú orðin plagsiður þessar ríkisstjórnar að beita lögum á kjaradeilur og slík tíðni hefur aldrei sést á lýðveldistímanum eins og á þessu kjörtímabili og ég held að það verði ekki undan því vikist að gjalda varhug við því að stjórnvöld fari ítrekað inn í kjaradeilur með þessum hætti. Auðvitað valda aðgerða þessu tagi truflun gagnvart þriðja aðila. Til þess er leikurinn gerður að skapa þrýsting. En mig langar að spyrja hæstvirtan ráðherra í fyrsta lagi þeirra spurningar. Kynnti ráðherra sér stöðuna í kjaradeilunni með þeim hætti að hún ætti fundi með fulltrúum samtaka atvinnulífsins annars vegar og hins vegar með fulltrúum frá Félagi íslenskra flugumferðarstjóra. Er ráðherranum ljóst hvað nákvæmlega ber í milli aðila og hafa báðir aðilar fengið fullan aðgang að því að rökstuðja sitt mál áður en ákvörðun var tekin það að fara með lagasetningu á stöðuna í kjaradeilunni. Í öðru lagi vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra að því að hún vísar hér í framsögu og líka í greinargerð með málinu ítrekkað í ótvíræða almannahagsmunni. Þá vil ég spyrja vegna þess að hér vegast á gríðarlega stór og mikilvæg megin sjónarmið, þar að segja verkfallsrétturinn annars vegar, andspænis almannahagsmunnum. Hvernig fór þetta hagsmunamat fram? Hvaða sjónarmið voru það sem að riðu baggamunin í huga hæstvirts ráðherra og stjórnvalda í því að hér væri tilefni til þess að fara gegn verkfallsréttinum með lagasetningu?